Сёння Бенедыкт XVI разам з супрацоўнікамі рымскай куры прысутнічаў на трэцім адвентавым казанні айца Раньеро Канталамесы, прапаведніка папскага дому. Сваё разважанне італьянскі капуцын прысвяціў евангелізацыі амерыканскага кантынента. Ён адзначыў, што місіянеры, якія прыбывалі ў Амерыку, былі ўпэўнены ў неабходнасці ахрысціць як мага больш людзей за кароткі прамежак часу, каб гарантаваць ім знешняе збаўленне. Айцец Канталамеса падкрэсліў, што так не было ў часы першага хрысціянства. Тады евангелізацыя была скіравана ў першую чаргу да членаў касцёла, і толькі калі хрысціянства стала дзяржаўнай рэлігіяй, пачалося актыўнае хрышчэнне юдэяў і язычнікаў. Акрамя таго, айцец Канталамеса нагадаў, што евангелізацыя Амерыкі мела як светлыя, так і цёмныя моманты, суправаджалася правільнымі і памылковымі ўчынкамі. Капуцын падкрэсліў, што сярод прыбыўшых на адкрыты Калумбам кантынент былі тыя, хто шукаў прыгоды ў багаццяў, але таксама і шматлікія законнікі-місіянеры, якія не прыходзілі, каб браць, але каб даваць, жадалі заваёўваць душы для Хрыста, а не для караля Іспаніі, нават калі былі патрыётамі сваёй краіны. Айцец Канталамеса адзначыў, што сёння ў кантэксце новай евангелізацыі ў Лацінскай Амерыцы існуюць праблемы, звязаныя перш за ўсё з пошукам баланса паміж сацыяльнай дзейнасцю касцёла і абвяшчэннем веры, а таксама з празелітызмам з боку шматлікіх сект. Каб адказаць на гэтыя выклікі, прапаведнік заклікаў углядацца ў прыклад першых місіянераў і імкнуцца злучыць клопат аб матэрыяльным дабрабыце насельніцтва са збаўленнем іх душаў. А таксама праз экуменічны дыялог з іншымі існуючымі на кантыненце хрысціянскімі цэрквамі спрыяць барацьбе з сектамі.